بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe tano min shahri llahi lmuharam mwaka wa 1442, katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat lquran للإمام الآجري رحمه الله تعالى، تلينزا كتك كيكاو كيلشوبيتا باب ذكر أخلاق أهل القرآن. الإمام الآجري رحمه الله شين يملقه akataja akhlaq ambazo yampasa aliyebeba Qur'an katika kifua chake awe atajipamba nazo. Tukafikia qawli al-musannif rahimahullah qala wa yakunu basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi فهو يحذرهم على دينه. نلو بإذن الله تعالى تتأنز قنزي قول المصنف رحمه الله قال مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره حافظا للسانه مميزا لكلامه إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا وإن سكت سكت بعلم إذا كان سكوت صوابا. كتك أخلاق أمبازو أتككان أجيبان بنازو من يكتفوت علم يكشرية na haswa aliyebeba Qur'an katika kifua chake. Muqbilan bi sha'nihi ay fima yabtaghi bihi ridwan Allah subhanahu wa ta'ala, katika lile jambo ambalo atakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ajishughulisha na mambo yake, ajishughulisha na mambo ambayo yatamkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo ambayo yatamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi ay yaj'alu hammahu an yusliha ma 'indahu min khalalin wa naqsin wa qusur. Hamu yake kubwa ni atengeneze ule upungufu aliyokuwa nao yeye. Hili ndilo jambo linalomshughulisha, kuwa ajitengeneze awe mwema. Kwa hiyo mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi, kwa hiyo hamu yake kubwa ameiweka katika kutengeneza ule upungufu aliyokuwa nao katika nafsi yake. Hafidhan lilisanihi, tena awe ni mwenye kuhifadhi ulimi wake. لا يتكلم إلا بالكلام الذي يطمئن أنه نافع لا مضرة فيه. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله سيما لا يتكلم إلا بالكلام الذي يطمئن أنه نافع لا مضرة فيه. هزون غمزي إسبقوا كمانين أمبايو أمتوليزانا أو كمتوليزانا كتك مويواكك ومانينو ياكي نيني منفاق هانا مذارا لنياك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أمباي أمواميني الله سبحانه وتعالى نسيكو يمنشو بس نعسيم خيري أو أنيماسي Ikiwa hakuna khairi katika maneno yake, basi anyamaze, kunyamaza kwake ni khairi. Sio kila anachokijua mtu ukizungumza. Na mu'min hazungumzi kila anachokitaka yeye, bali kile ambacho sheria imemruhusu kuzungumza. Wangapi katika watu ambao wamezungumza wakajuta katika yale matamshi waliyotamka? Wangapi? Mumayizan likalami, awe ni mwenye kupambanua maneno anayozungumza. Intakallama takallama bi ilmin idha ra'a al-kalama sawaba. Akizungumza azungumza kwa ilmu. Akiona kwa yale mazungumzo yake ni sawa, basi atazungumza. Wa in sakata sakata bi ilmin idha kana sukutu sawaba. Na kunyamaza kwake pia akinyamaza anyamaza kwa ilmu. Akiona kunyamaza kwake ndio sawa. Sheikh Abdul Razzaq yakulu qawluhu mumayizan likalamihi in takallama takallama bi'ilmin. Tamyizu al-kalam yakunu qabla an yatakallam. Kupambanua maneno unayozungumza hupatikana kabla ya wewe kuzungumza. Sio wazungumza kisha wapambanua. La. Kabla ya wewe kuzungumza ushapima kile unachotaka kukisema. Li anna al-kalimata idha sadarat malakat sahibaha wa mfalata al-amru minhu. Na maneno muhimu sana. Kalima ikitoka katika ulimi wako ndio itakayokumiliki wewe. Sasa wewe huimiliki tena. Ile kalima ya kumiliki wewe. Na jambo lake litakuwa lishaponyoka sasa. Lakin kabla an yatakallama fahuwa la yazalu yamliku hadhihi alkalima. Lakini kabla yeye kuanza kuzungumza maadamu hajasema kitu amiliki yale maneno. Wayumkinuhu ihkamuha watarawi kabla ikhrajiha. Na yuweza kudhibiti yale maneno na kuwa na upole wa alaykum salaam. Asikimbilie katika lile jambo, awe makini kabla hajalitoa lile neno. Thumma innaka idha mayyasta kalamaka qabla an tatakallama satajidu anna ma turidu an tatakallama bihi la yakhruju an thalath halat. Aini faida nzuri sana mtaja Sheikh hafidhahullah. Kuwa ukiwa ni mwenye kupambanua maneno yako na uyazungumza kabla hujazungumza utapata kuwa kile unachotaka kukizungumza hakitoki nje ya hali tatu. Ni moja katika hali hizi tatu. Al-ula, hali ya kwanza, kalamun yatabayanu laka bitamyizi annahu kalamun salihun la mudharrata fihi. Kuna maneno ambayo yatakubainikia kwa kupambanua kuwa ni maneno mazuri ambayo hayana madhara ndani yake. Fahadha an-naw'u min al-kalam takallam bihi wa la haraj. Maneno kama haya ambayo hayana madhara ndani yake zungumza, wala hakuna wasiwasi ndani yake, wala hakuna dhambi ndani yake, wala hakuna uzito ndani yake, zungumza maadamu umebainikiwa kuwa hayana madhara aina yote, ni manufaa. Athania, aina ya pili ambayo itakayokubainikia katika maneno unaotaka kuyazungumza, kalamun yatabayanu laka annahu dharrun la manfa'ata fi. Maneno yatakayokubainikia kuwa ni madhara tu, hayana faida ndani yake. Fahadha an-naw'u imna' nafsaka min al-kalam bihi. Aina hii ya maneno zuia ulimi wako. Izuie nafsi yako usiyazungumze. Hifdhan lilisanika, ili kuhifadhi ulimi wako, wa siyanatan lahu, wa khawfan min rabbika jalla wa ala. Ko wa udhibiti ule ulimi wako kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kad kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam akizungumza maneno kama haya akiyaeleza asema, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Na je, kinachowafanya watu wakaanguka ndani ya moto kwa nyuso zao au kwa pua zao kaanguka ndani ya moto wa Jahannam isipokuwa ni kile kilichochumwa na ndimi zao? Ulimi utawaingiza wengi katika watu ndani ya moto wa Jahannam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akahusia sana kuhusu kuzuia ulimi. Amsik alaika hadha, zuia ulimi wako. Kisha akazungumza maneno haya. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. Mja aweza kuzungumza neno katika maneno ambayo ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa alizungumza hata hakufikiria kuwa litamfikisha pale itakapomfikisha. Allah akamnyanyua daraja nyingi sana katika pepo yake kwa ajili ya kalima kama ile aliyozungumza. Hebu chukulia mfano, nyote mwasoma kila siku, wengi wetu tusoma sura ambayo takriban kila mtu aihifadhi, hasa watu wazima, Yasin. Mpaka kuna maimamu tarawih waogopa kusoma Yasin, kuswalisha wewe Yasin, ukikosea msikiti mzima utakujibu. Siku hiyo ndio kila mtu atakaonekana yuwajua hivi Yasin, sababu isoma sana. Ilikuwa zamani kwenye madaris, hasa za madaris za kikhurafi, ukiingia tu mwanzo Yasin, ukiingia mwanzo Yasin. Katika sura tu Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza ndani kisa kinachojulikana kama ashabu Yasin, maarufu kwa jina hilo. Tizama yule bwana ambaye aliwalingania jamaa zake kuwafuata mitume wa Allah. Ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Mpaka mwisho wa mawaidha aliyowapa jamaa zake. Ukiangalia waweza kuona kama ambaye ni mambo amewapa mawaidha tu. Sio. Lakini mwisho wa kuisha jamaa zake walimuua. Soma kile kisa, walimuua wale jamaa zake kwa sababu ya kuamrisha tauhid. Alipofariki tu Allah subhanahu wa ta'ala sema qila dukhulil janna. Kwa maneno yake alizungumza mazuri, qila dukhulil janna. Yule bwana akasema qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya laiti watu wangu wangelijua. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مغفرة مكبوة ليوباتا مبيري الله نا إكرام كبوة يكوينجيزو كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى كسابو يا منينو مزوري يا ليوز ممزي وطواكي كمتو يزاكو زممز منينو مزوري إكواني سبابو يكوان لكي وراضي ذا الله سبحانه وتعالى. Jambo ambalo pengine hakulitarajia, si maneno dogo tu, likamnufaisha mtu. Waweza kuwa umemwambia mtu nasaha, wewe ukaona ni jambo dogo tu, lakini likawa ni sababu ya kumbadilisha mtu maisha yake kabisa, asirudi tena katika kile alichokuwa kifanya. Na wewe pengine ulipita njia hata ushamsahau yule mtu kabisa, akili yako hata iko kwingine. Kumbe mbele ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hafuti jema lako ulilofanya, bali akulipa na ziada. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Wa innal 'abda, kinyume chake sasa, la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, azungumza neno katika maneno yanayomkasirisha Allah, pengine neno moja tu, la yulqi laha bala, akaona ni jambo dogo, hata akili yake haikubeba kuwa ni jambo zito, jambo dogo tu, yahwi biha fi jahannam, ikawa ni sababu ya kutumbukia ndani ya moto wa jahannam. Na kuna riwaya ma baina al-mashriqi wal-maghrib, masafa ya baina mashariki na magharibi, na riwaya nyingine 70 kharifa, umbali wa miaka 70 ndani ya qa'r jahannam, kwa sababu ya kalima moja yaweza kuwa ni sababu ya kumtoa mtu katika Uislamu. Yahdifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr wa kafaru ba'da islami, hii kalima ina sha'n adhim jiddan mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu usione wewe uzungumza tu, kila unachokizungumza chadhibitiwa. Kuzungumza khairi, uwe utachuma khairi mbele ya Allah. Zungumza shari, usilaumu isipokuwa nafsi yako. Leo tuko katika asri ya hatari sana, watu wamekuwa hawaadhimishi, si wote, watu wengi hawaadhimishi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani watu wamechukulia dini kama ni kitu cha mchezo, wengine kama kitu hakina uzito kwa wao. Na ndio maana utaona ule uchacho kuadhimisha dini ya Allah, leo imekuwa mizaha ni mingi sana katika dini ya Allah, watu wafanya mzaha mwingi. Tena mzaha mwingi sana umekithiri katika dini ya Allah, kiasi cha kuwa watu hataweza kufanya mzaha na dini ya Allah, hata sioni ni kitu. Na mifano kama iko mingi sana. Ni wangapi wanaofanya istiza na wale wanaweka ndevu? Kwa mfano, hajui istiza yake anaoifanya ni istiza afanye juu ya nini? Sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Mwingine afanye istiza ya mtu kunyanyua nguo yake, mwingine afanye istiza na sahaba katika masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم. Tena pengine atoa darasa, azungumza mbele za watu Waislamu wamsikiliza, aona jamaa hawacheki hao. Wajua kuna watu wengine washukudia darasa mkuchekesha tu. Chekesha. Sasa wakikutana kuwa katika darasa pengine hakuna kichekesho. Ah, kavu tu namna hii bwana. Sasa apenda ile kuchekesha. Alafu na kuna watu sasa wakishachekeshwa namna ile hutengeza mpaka clip sawa ya kuchekesha. Hayo chekesha. Na pengine kinachofanywa istiza pale nini? Ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akaona ni jambo sahali sana. Wallahi kuna Allah musta'an. Kuna mmoja anaulizwa, yafaa kuchinjia jini? Kuchinja mbuzi hivi ama ng'ombe ama mnyama yote kumchinjia jini? Hata sungura pia. Vyovote vyene kumchinjia jini yafaa? Asema kama wataka fanya, ukitaka usifanye. Umeelewa? Hili jambo ni shirk akbar, yamtoa mtu katika Uislamu. Asema yafaa, ukitaka fanya, ukitaka usifanye. Sasa hii fatwa ikatuliwa kisa sasa. Wallahi kile kisa, mwanzo hii fatwa yasikitisha, yaudhi. Lakini hicho kisa ukikisikia, yule aliyetoa fatwa na hakika amecheka mpaka machozi yakamtoka. Sema wajua hawa majini, nafikiri mshaisikia fatwa ya ajabu ajabu. Saa nyingine uwarongo wa watu wanaojifanya wapandisha majini. Sema kuna mama moja mke wa muadhin wa msikitini. Unaona? Akapanga njama na mganga. Umeona visa vyake vyenye vya ajabu? Kwa mimi nitajifanya napandisha majini kisha uitwe wewe. Ukiitwa nitasema nataka dhahabu, hata siku moja hajanunulia dhahabu mume wangu. Muadhini ana senti za kununulia dhahabu. Mama akapandisha. Na kweli maalim, sijui ni muadhini wapi, hata ruqya ajui kusoma, kaenda akamwita mganga. Sikia maneno. Akaja pale. Yule jini asema akapandisha, akamwambia nataka dhahabu. Yani nitaka mkufu, nitaka bangili. Jini asema hivyo. Sasa yule mganga akamwambia mwadhi, nawasikia huyu, ili atoke ataka nini? Umnulie mkewe mkufu na bangili, sijui kama nini, vipuli ya seti ya dhahabu.
Asema yule muadhila akamsikiliza, kisha akamwambia sikiliza wewe jini. Ikiwa atakadhabu, ungeenda ukamwingilia mtoto wa Buddha. Allahu musta'an. Ama kama ni mke wa muadhin, watoto wangu watakopa hawana kwenye masikio yao. Na hivi time ya adhana ishafika, nenda kuadhini, ukimaliza toka. Lakini dhahabu upate. Kusema kweli, hata mimi nilivyosikia nilicheka. Lakini huyu bwana akatoa fatwa ya shirki. Basi ukitaka wewe fanya, ukitaka usifanye. Huyu mtu azungumza kwa njia ya kuwa nini? Ni dini. Wallahi amezungumza kama mbaye ni dini ya Allah. Lakini kumbe kile alichokifanya yeye ni kuwa amemuelekeza mtu katika kufanya nini? Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na akajuzisha kwa jambo la kawaida. Sasa ukiwa wataka kuzungumza jambo, ni lazima ulipime kabla hujalisema. Yawezekana ikawa ni sababu ya wewe kupata ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika akili yako wewe unaona watengeneza, kumbe waharibu. Hii fatwa nitolea, fatwa ambayo ndani yake kuna kujuzisha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akaitoa hii fatwa, kisha hiki kisa ninachoeleza, pengine si maneno haya haya, lakini kiko hivi, yani sisahau nikisikia hivi hivi, ndio kilichohalalisha kuwa yafaa ukitaka mchinjie, ukitaka usimchinjie. Athalitha, utapambanua pia katika kupima maneno, aina ya tatu ya maneno, kalamun lam yadhhar lak. Kuna maneno ambayo hayakudhihiriki wewe kuwa ni sawa ama si sawa. Hal huwa minan nafi' au minan dhar, je yanufaisha au yadhuru. Fahuwa mushtabihun alaik, kwa hapa ishakuwa ni mushtabih, ni jambo limekukanganya, hujui ni sawa au si sawa. Wa hadha yuamalu wifqa qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Kwa ikiwa ni katika shubuhat, Mtume sallam ankuelekeza ufanye nini? Ujiepushe na shubuhat ili isalimike dini yako na heshima yako. Falladhi yashtabihu 'alayka wa la tadri hal huwa nafi'un au dhar, maneno ambayo yamekukanganya, hujui yana manufaa ama yana madhara. Wa qad yakunu dharran, huenda yakawa yana madhara ndani yake. Fatrukhu wattaqih, yawache na uyache, uyaogope maneno hayo. Watakallam bin nafi'il wadih, zungumza yale ambayo yana manufaa yaliyo wazi. Fa in tabayyana laka fima ba'du anna hadha al-kalama nafi'un la madharata fi fatakallam bihi, na ikiwa itakubainikia baadaye kuwa haya maneno ni maneno yaliyo na manufaa, hayana madhara, ikakubainikia, basi tazungumza. Wa in tabayyana laka annahu dharrun la manfa'ata fi fatahmadu Allah annaka lam tata'ajjal wa tatakallam bihi, na ikiwa itakubainikia kuwa yale maneno ni yenye madhara, hayana manufaa, baada ya kuwa umejizuia, utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi kuwa hukufanya haraka kuyazungumza. Alhamdulillah, sikuyazungumza tangu na hapo, sababu nilikuwa na wasiwasi. Wachana nayo. Kwa hiyo aina hizi tatu, manufaa ya wazi zungumza, madhara ya wazi kabisa jiepushe nayo, na yale ambayo hujui yana manufaa ama madhara pia jiepushe nayo mpaka itakapokubainikia. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah, idha arada an yatakallama falyufakkir, fa in dhahara lahu annahu la darara alayhi takallama, wa in dhahara lahu fihi dararun aw shakka fihi aw afu sasani aw shakka fihi amsaka. Idha arada an yatakallama falyufakkir, mtu anapotaka kuzungumza mwanzo afikirie kabla ya kuzungumza. فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم. ikiwa itamdhihirikia kwa yale maneno anayotaka kuyazungumza hayana madhara, basi nazungumze. wa in dhahara lahu fihi dharar au shakka fihi amsaka. na ikimdhihirikia kwa yale maneno ndani yake yana madhara au akawa na shaka yana madhara au manufaa hajui, basi ajizuie asiyazungumze. Hizi ni aina tatu za mazungumzo mtu anaoyazungumza ikiwa atawaza kabla ya kuzungumza, hayatoki maneno yake katika moja miongoni mwa hizi hali tatu. Na ushajua namna gani utaamiliana na kila hali unaopatikana nayo wakati unapotaka kuzungumza. قليل الخوض فيما لا يعنيه ان شاء الله تعالى كنزياب تجيك بزومزيا ketika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.